בחירות ושלבי חיים אחרים. כדי להבין בבירור את חוויית הכליאה של ילדים פלסטינים ואת ההשפעה ארוכת הטווח שיש לה על חייהם, יש לבחון אותה בהקשר של החברה הפלסטינית. ראשית, יש לציין שכל הילדים הפלסטינים גדלו תחת מערכת כיבוש. כלומר, הם תמיד ראו עימותים צבאיים וחמושים. לפיכך, רוב הנפגעים הם ילדים. צבא ישראל לא הפסיק לתקוף ילדים פלסטינים. הפלסטינים חיים תחת כיבוש והלחץ הפסיכולוגי הקרוני שהוא גורם כבר כמה שנים נזק להם. הלחץ המצטבר של ההיסטוריה הזו משפיע באופן יסודי על היחסים בין אסירים ילדים, משפחותיהם והחברה הפלסטינית כולה. אז צריך לומר שלמרות שהחברה הפלסטינית אינה חברה הומוגנית בשום פנים ואופן, אבל יש לה קשרים משפחתיים ומקומיים חזקים. מעדך, האמונה העמוקה של הפלסטינים באמונותיהם ובאידיאולוגיות שלהם היא אחד המאפיינים העיקריים של חברה זו. למעשה, המשפחה היא מרכיב מרכזי בחברה הזו ומתעדפת את הקולקטיב על פני הפרט. אז תחושת האחריות הקולקטיבית שלהם פירושה שהסבל והלחץ של כל חבר אחד משפיעים על כולם. דת ולאומיות הן מקורות עיקריים לסבלנות של העם הפלסטיני. להקשר התרבותי הזה יש השפעה רבה על תגובתם של ילדים פלסטינים ללחץ ולטראומה של הכלא. והנקודה השלישית היא שההקשר החברתי והפוליטי של הכלא יכול להפחית חלק מההשפעות הפסיכולוגיות שלו. למשל, במהלך האינתיפאדה הראשונה כלאה ישראל חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה הפלסטינית. כתוצאה מכך נוצרו בבתי הכלא רשתות חברתיות חזקות, רשתות שקדמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים ספציפיים. קיומן של רשתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים, ולעתים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה שינתה מהותית גם את הדימוי החברתי הקיים של הילדים, כי הם כבר מלאו תפקיד במאבק הגדול לשחרור הלאומי. בעוד שבעבר לא היה להם הרבה קול חברתי ופוליטי. לפי איגוד הפסיכולוגים האמריקני, מאסר ועינויים הם חריגים ממעגל החוויה האנושית הרגילה, והם מהאירועים הנוראיים והמזיקים ביותר מבחינה פסיכולוגית שיכולים לקרות לכל אדם. כל הנזקים הללו מכוונים במלוא העוצמה לילדים הפלסטינים. המטרה לכאורה של עינויים היא להשיג מידע והודעות, אך בפועל הדבר נעשה במטרה להחליש או לרסק את אישיותו וזהותו של הנפגע בשביל מטרות פוליטיות. לכן הצבא הישראלי מודע לחלוטין למטרות הפוליטיות של עינויים הילדים. בנוסף, עינויים יכולים להיחשב ככלי להשגת שליטה חברתית באמצעות פחד ולחץ. לכן, על ידי התמקדות בילדים, עינויים מבקשים להחליש את החברה ואת הסולידריות בתוכה ואת הנהגתה העתידית. برمونات شي نعرفو عن يلادين فلسطيني كان عمرو في خيالين إسرائيليين تصعفو شو غشوب ذه خريزو على مطارات عنوين شلاهن جمال ألف وكيوم بن 35 بنعصار 5 مئاز شهايا بن 14 للبراغ آخر بيان زو بلتي مترسد رشيوت هكيله هنشيخو لتصعود كي هن رصوت للخوص لي ات هنشما يلد أخير عمير هم تراش الهي إسرائيليم هي لدكيه بلا هروس ات ها رجاشوت الأميين يلد أخير عمار برعيون هم تراش الهن بمعتصاري هيتا لهخيش ات ها إيمونوت ها روخانيوت شلي ولقرم لي لأباد ات ها إيمون بعتصمي وبأخيري يلد أخير عمار هي إسرائيلي معمرو شهما تراش اللاهم هي لهفخيد ات هاي لادين هكداش نتاني هي لنوع ميتان لهشتفاف با انتفاضة ولهم شيخ با تيميز كل إخاد من هاي لادين هلالو هادين ايخ شهو ات هما تراش هلالو على سماخ اتصارات بإيومين شل إل شعصرو بخالو قدام مخكار شنعراخ بكرب مغوط أسيرين بوليتيين فلسطينيين بشعبار مرتسوات عزة ماتسا شي ربان يش زخرونوت متريبين وخمعات مخطسيتان دفكو شهن خاضين سيوتين خوزرين ونشنين للفلسطينيين شعنو هخي هربي توخ شنوش بشيتوت خيميوت او خشماليوت هيا شعور هالتسمينين هقابوع بيوتير شل هفاوت تسمينين كجون مخشغوت بوشانيوت او توردانيوت خسر تخوشا نسيقا مخشبتيت هزايوت اشليوت بخيوت سي بازو يلادين فلسطين جديلين بتنائيم شل أديموت كرونيت في سكنة متمدت كي توصى آلكخ انزي مفتيح لرؤوت سمانين لبعيوت حنشيوت هكشوروت يشيروت لمتصابين هائل فلسطين نخسافين لأروين تراوماتيين أو مفخيدين يبوتام شوف وشوف نورك بعم أخت صد اخاد هالنخوط المتمدد شل اروين مخريدين كمو خلوفة ايش بين كوخوط للوخمين شهي خريجة لخلوتين بكتسونيت بكل مكون وفخت لنورماليت عبور يلادين فلسطين بشنات هشمونين وفناها انتفاضة هاريشونا نعرخ مخكا هنوساس عبد الوخير شل امهوت فلسطينيوت توتصوت هالمخكار هرقو شي لادين فلسطيني أهل خسيفة جدولة يوتير لأروين تراماتيين مرئين رعموت قفوهوت يوتير شل توقفانوت نسيقة خردة ودأقوت وفخديه أبال آز كرام شهو معنين رأيونوت شنعرفو عن يلادين بجيلة إيه تشعد شش أسرائي هم متقررين بعزوة بمهلاخ انتفاضة هاريشونا ارقروا اتهد في ساها معرضيت شلها كيشا بين لخط سوناتك وبين عشبلة عصمت لما سي هموساقين هالمعرضيين هلالو شل ميتخ بحردا هايو مقدقارين الأوفر فيوبي علي دا اروعين ال لمروت شي عمد فديك عون بها خردا هايتا قبوها اتسن الى دين ال بسيها كونفرد لو نتسبتا اتسلام يريدا معها ارخاها عصمي او بخسر اونين اقاب يلادين ايلو هرقيشو شي آتي دهام بي ديهن بحشبعة لبني جيلان عربين تخوشازو غالتا كان رأي بشل تميخاتها حبراها الفلسطينت بهشتتفوتان هبتيلا بالانتفاضة همشبير هخاموها زي نتبس كي إدقار خيوبي شهافة يلاديم والسيدينيم بوتنسياليين لمشتتفين بايلين انزلت خمرت هبانيكا هي جام دورين مخيم ده كل هالترامات وخسيفه للانويين نمتساد بمكم هدهو بيوجير بعفراوات يلاديم فلسطين صفته سنين فلسطين شل هأبود تبين لؤونيك لسكويوت هيالد عبدو أميوات أسيرين يلاديم لشعبار بنفراد أو بكوتسوت إن لهم سفاك شهيلادين هلا بوسوطين مدعيوت إسكولوجيوت شلقراموت من أسار بعنوين يلاديم فلسطين خاطين صوتين مكئب روش وبتر شيل ديكوت رفوقيوت مرقوت شئين لهم مقور فيزي بمكريم وسوياني صانين خاضين ارتجت ليلة خالك مهيلاديم هقال مفخدين بيشون بقلال سيوتيام بهم موريم شلهم دفوق شهم نردانين مكتا ما شود يوتر ما بتصورين وكذا هوش يلادين بعلم لو شخين اجه الزخرونات هقال او افيدو نوتين لهم لدعوه بمقام نون ألف هيا عطسور لمشخ 13 يومين كشهايا بين 16 عدين يشلي سيوتين شهيانين باقين لعطسور أوتي وعمر كخ 20 شانا لأخاب هالمكرين أني عدين زخير هتاب أتها خكيرة هارشونا شلي لمرود شخانفو 20 شانا مهاز أني زخير كل فرات لقوفو أو فاناب مخطسيت علاجين شي رؤيونو سفرو شي هم سابو ميديكاون لأخر شي هشتخرو مع كيلت بخما مهم سابو ميهت متتوت عطسابيهم آل زي لو مفتيع شي لتكوفت هم أسار يش هشبعوت أركوت طبخ على هيلادين مهمها شن عطسار بشنة 1966 بجيل 16 وفلا 19 خدشين بكيلت عمر كي هفختي ليوتر بيشان لو سامختي على هاخرين وهفختي ليوت يوتر مبداد من يوم ليوم ألف ألف شنات صار بشنة 1990 بأخد بجيل 18 من خلال 3 شنين مهد هاد ات اوتو سنتيمنت أخرى هكالة ات بودتي بدا خفتي ممني ات هانشين עכשיו פוחד יותר מהאנשים נזהרתי מכולם הייתי מאוד בודד מן וב בלה 48 ימים במעצר בשנת 1987 כשהיה בן 15 זו הייתה חוויה מאוד קשה קשה לשכוח אותה הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי הוא מספר הציטוטים הללו הם של אלה שנכלאו ועונו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם למעשה יותר ממחצית מהמעוינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלי אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנדים ומתמודדים עם אלימות בכלא יחס קשה ואמוני סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם 3 גורמים התורמים ביכולתו של הילד להגיד ולהיות מובן אישיותו ואמונותיו האישיות הסביבה החברתית המולדת שלו בסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלהם, שעתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. כליאה עם אסירים בוגרים יכולה לחסור מבנה תמיכה רחב ומוטיבציה לחינוך ולימוד. אין כי במצבים כאלה הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי וגיבורים שלהם. במקור חיוני לתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר כגורמים לשמירה על ההתקוממות והמורל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד, הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם. ללא התמיכה שלהם בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה אסור בכלא הישראלי. האסירים שרואיינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע כל הציון אסירים לעמוד איתם, כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעילויות וקבוצות פוליטיות בתוך הכלא. קבוצות אלו יצרו מפגשים וחוגי לימוד עם פעילות מאורגנת משלהם. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד בשני, והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ברעיונותיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה תחושת הזהות הלאומית שלי, השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן, מאזינים יקרים, סיום החלק התשיעי של הפודקאסט שלנו.
alish haya ya mwanzo hadi
Msikilizaji, lakini kwa sababu ya kesi ya kesho, somaji wa Thank you.
bali hasa katika mazingira ya ukimya wa
لكن لماذا لم يكن هناك